Бүгін Татарстан рәйісі Рүстәм Миңнеханов Әлмәт районына келді. Ол кезде 10 орынға есептелген Алсу балалар бақшасын ашуда қатнашты. 15 мың кіші яшаған микрорайонда әлігі учреждениені ашу мәттепкеше білім беруінің сифатын һәм мүмкіндігін жақсартуда тағын бір адым. Әлмәт районында соңғы 5 жылда 828 орынға есептелген 5 балалар бақшасы, шуларның икесі Татнефт акционерлар жәмгіяті хисабына тізілген. Рүстәм Миңнеханов Әлмәт муниципаль районы һәм Әлмәт шәһәр советлары утырышында катнашты. Анда 2022 елда Әлмәт муниципаль районының социаль-икътисади үсеш имбаклары һәм 2025 елга бурычлар тикшерелде. Бүген Минск өлкәсе депутатлар советы рәисе Наталья Якубецкая җитәкчелегендәге делегациянең Татарстанга эш сәфәре дәвам итә. Сәфәр 2022 елның 1 июлендә имзаланган Татарстан Дәүләт Советының Минск өлкәсе депутатлар советы белән хезмәттәшлек итү турындагы Гродно килешүе буенча планлаштырылган иде. Белоруссия компаниясе Татарстан базарына трикотаж әйберләрен чыгару белән кызыксына. Бу хакта Купаленко җәмгыяте генераль директоры, Минск өлкә депутатлар советы депутаты Татьяна Ярота, республика парламенты җитәкчесе Фарид Мөхәммәтшин белән очрашуда белдерде. Антей Сад крестьян хуҗалыгы җитәкчесе, Минск өлкә депутатлар советы депутаты Виктор Чебатарь Татарстанда авыл хуҗалыгы культуралары ырыклар белән тәэмин итү буенча бизнесны оештыру өчен фикердәшләрен табарга теләвен әйтте. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фарид Мөхәммәтшин очрашуда күтәрелгән икътисади характердагы мәсьәләләрнең Татарстан парламенты комитетларында тикшерелеп, конкрет тәкъдимнәр һәм проектлар әзерләү өчен республика хөкүмәтенә тапшырылачагына ышандырды. Төркиядә җир тетрәү сәбәпле һәлак булган кешеләр саны 18300-дән артып киткән. Россия Федерациясе мөселманнарының дини нәзарәте рәисе мөфти Шәйх Равил Ганеддин бүген Төркия илчелегендә булды. Гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илче Мехмет Самсар белән табигый белә казада һәлак булганнарның рухына, зыян күрүчеләрнең савыгуын теләп дуа кылды. Бу хакта нәзарәтнең матбугат хезмәте хәбәр итте. Россия мөселманнары дини нәзарәте фаҗигада зыян күрүчеләргә гуманитар ярдәм җыя. Закат хәйрия фонды һәм башка мәйданчыклар аша 50 миллион сум акча җыелган. Шулай ук Мәскәүдә әйберләр кабул итү пунктлары ачылган. Иртәгә безнең барлык мәчетләрдә ярдәм җыю игълан ителә. Ул йорт җирен югалткан, дәвалана торган кешеләр турында кайгыртучы рәсми органнарга тапшырылачак, диде Россия мөселманнарының диния нәзарәте рәисе. Баулы районы делегациясе Херсон өлкәсендә махсус хәрби операциядә катнашучы якташларына ярдәм күрсәтте. Баулыдан йөк тиелгән 2 газель, тагылмалы 1 микроавтобус, УАЗ машинасы урынга килеп җитте. Хәрби операциядә катнашучы якташларына мишләр, тепловизорлар, башка кирәк-яраклар, киемнәр, зак саклана торган ризыклар тапшырдылар. Ә апас егетләре махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен 16 миш буржуйка ясаган. Алар мишләрне гуманитар ярдәм кабул итү пунктына тапшырган. Әлеге мишләр җыйнак, уңайлы. Өстенә табак куеп ажылтырга, чәй кайнатырга була. Оя һәм эс киемнәрне киптерү мөмкинлеге дә бар. Миш утын белән җылытыла. Ташлар куеп, мунча мише урынына кулланырга мөмкин. Дегетләр мобилизацияләнгән якташларына шулай ук кирәкле товарлар җыелмасында алып килгән. Башка темаларга. Узган ел Казанда җәмәгать транспортында 221 миллионга якын пассажир йөргән. Бу 2021 елдагыдан 14 миллион чамасы күбрәк. 153 миллионнан артык, ягъни пассажирларның 70% автобусларда йөргән. Пассажирларның 14% метродан, 10% троллейбуслардан, 6% трамвайлардан файдаланган. 460 мең артык кеше ташламалы транспорт картасын куллана. Ай сайын 109 мең якын шундый карта өстәлеп тора. Октябрь айыннан мобилизацияләнүчеләрнең 8 яшьтән 18 яшьгә кадәрге балалары җәмәгать транспортыннан бушлай файдалана. Моның өчен аларга транспорт карталары рәсмиләштерелгән. 7 яшьгә кадәрге балалар өчен транспортта йөрү элеккечә бушлай. Шәһәр җәмәгать транспортта 1437 машина йөртүче, 1309 кондуктор эшли. Кадрларны җәлеп итүгә һәм укытуга карамастан, алар җитешми әле. Хәзер 770 машина йөртүче, 843 кондуктор кирәк. Транспорт комитетында кайнар линия телефон эшли. Бер ел эчендә аңа 23517 шалтырату кергән. Шалтыратуларны 8843 275 35 телефоны буенча кабул итәләр. Октанышта капиталь ремонттан соң Татмедия филиалы, Октаныш информ бинасы ашылды. Келешектә ул Октаныш таңнары матбугат үзәге исемен йөртәчәк. Район башлыгы Линар Зарипов бинаны төзекләндерүдә ярдәм күрсәткән өчен республика җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Тантанада катнашучыларны Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов котлады. Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина Октаныш информ филиалы коллективына Дәүләт Думасының рәхмәт хатын тапшырды. Татмедия агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев тантанада катнашкан районнар журналистларына мөрәҗәгать итте. Әле күптән түгел Сабада филиалының яңа бинасын ачкан идек. Бик күп уңай үзгәрешләр бар. Бергә кешеләр килсен, яшьләр тартылсын, диде ул. 15 февральдә мәшһүр җырчы Илһам Шакировның тууына 88 ел тула. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе бу көнне иртәнге сәгать 10-да җырчының каберенә зиярат кылуына, чәчәкләр салуына оештыра. Аны искә алу чарасына җырчының иҗатташлары, Татар дәүләт филармониясенең сәхнә ветераннары һәм артистлары чакырыла, дип хәбәр иттеләр филармониянең матбугат үзәгеннән. Киләсе атнада 16 февральдә Татарстан Милли музеенда май шабу чаралары башланып китә. Программада тамашалар, уеннар, шаяртулар, җырлар. Бу хакта тулырак Милли музеенең фәнни экспозиция бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре Миләүшә Хәйруллина сөйли.
Татарстан Республикасы Милли музеенда май шабу милли бәйрәме атналыгы башлана. Бу уңайдан музей хезмәткәрләре интерактив театральләштерелгән һәм төрле халык уеннарына бай булган программа хәзерләделәр. Чарага килгән кунаклар бәйрәмнең тарихы, борынгы заманнарда аның ничек уздырылуы, атнаның һәр көненә генә хас булган йолалар белән таныша. Үзләре халык уеннарында, мастер-классларда катнаша алачаклар. Бәйрәмгә килгән кичкенә кунаклар өчен Петрушка курчак театры мини-спектакльләрдә күрсәтәчәк. Кышны озату, язны каршы алу белән бәйле булган әлеге бәйрәм гадәттәгечә кыймак белән чәй ише белән тәмамланачак. Чаралар 25 февральгә кадәр алдан кабул ителгән заявкалар буенча оештырылачак.
Яңалыклар чыгарышының ахырында иртәгә булачак һава торышы турында. Иртәгә 11 февраль шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, бераз кар явуы көтелә. Көньяктан, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 7 градустан алып 12 градуска кадәр, көндез 3 градустан алып 8 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы Казанда төрек кимеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә.